Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, επικαλούμενος την προστασία της υπερευλογημένης Θεοτόκου και την καθοδήγηση των ευχών του αημνής του γεροντός μας Μητροπολίτου Κυπριανού, θα ήθελα να αποτολμήσω να προσεγγίσω, μαζί να προσεγγίσουμε μεγάλες αλήθειες οι οποίες εκπορεύονται από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, από το γεγονός της εισόδου του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα επί πόλου όνου. Ο καθεζόμενος ο Κύριος μας εισήλθε στην πόλη των Ιεροσολύμων προκειμένου μετά από λίγο να επακολουθήσει το πάθος, το σωτήριον πάθος και εν συνεχεία η Ανάσταση. Αυτή η Ευαγγελική περικοπή, αυτό μάλλον το γεγονός της βαθιάς αυτής ταπεινώσεως του Κυρίου μας, ο οποίος ευρισκόμενος ίσως για πρώτη φορά, αν δεν απατώμε, στον επίγειο βίο του σε μια τόσο ένδοξη στιγμή, διότι επεφημείται από τον όχλο, από τους Ιεροσολυμίτες, από τους Εβραίους, βιώνει δηλαδή μια υποδοχή δόξης ο Κύριος μας, εισερχόμενος στην Αγία Πόλη, στην Πόλη του Θεού, όμως στη μεγάλη αυτή και κατά κόσμο βεβαίως δόξα, είναι και πάλι ταπεινός. Δεν εισέρχεται πάνω σε άρματα. Την εποχή εκείνη οι βασιλείς χρησιμοποιούσαν άρματα για να εκφράσουν το μεγαλείο και τη δόξα τους. Δεν χρησιμοποιεί ένα ωραίο άλογο το οποίο θα ήταν στολισμένο, αλλά επιλέγει έναν πόλο, δηλαδή ένα γαϊδουράκι δηλαδή, ένα μικρό γαϊδουράκι, ένα ονάριον. Και εισέρχεται και μέσα από τις επιφημίες του λαού, όπως είπα, στην Αγία Πόλη. Ο Κύριος μας, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, μην παρεξηγηθώ, είναι ένας Θεός απρόβλεπτος. Είναι ένας Θεός ο οποίος δεν κοιτάζει την υπόλοιψή του. Γι' αυτό και πολύ ωραία έχει η γραφή ότι ο Θεός μας, ο Χριστός μας, είναι ο ανυπόλοιπτος Θεός. Είναι εκείνος δηλαδή ο οποίος δεν σκέπτεται την υπόλοιψή του. Είναι εκείνος ο οποίος γεννήθηκε σε ένα στάβλο, αν και βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των πάντων. Είναι εκείνος ο οποίος έφυγε στην Αίγυπτο για να σωθεί. Αν είναι δυνατόν, ο Θεός να σωθεί στην Αίγυπτο. Έπρεπε να φύγει στην Αίγυπτο για να λυτρωθεί από την οργή του Ηρώδου. Και εκεί είχαμε πάλι ένα ονάριον, ένα πόλο, επί του οποίου με τον Άγιο Ιωσήφ και την Παναγία Μητέρα του έφυγε μετανάστης, έφυγε πρόσφυγας στην Αίγυπτο. Και επίσης, σε άλλες περιπτώσεις, τον είδαμε τον Κύριό μας και θα τον δούμε να ταπεινώνεται τόσο πολύ. Στο δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης γονατίζει ενώπιον των μαθητών του και νύπτει τους πόδας των μαθητών και μάλιστα ταπεινώνεται τόσο πολύ ώστε πρωτίστως νύπτει τους πόδας του προδότου, του Ιούδα. Αν και ήξερε ότι ο Ιούδας τον είχε προδώσει, εκείνος με την άκρα ευγένεια που τον διέκρινε, η θεϊκή ευγένεια, δεν τον ήλεγξε, δεν τον κατακεράβνωσε, δεν τον είπε υποκριτή, αλλά έσκυψε ενώπιόν του και ένυψε τους πόδας του. Ήταν το μεγαλύτερο μάθημα και η πιο συγκλονιστική όθηση κυριολεκτικά στον Ιούδα για να μετανοήσει εκείνη τη στιγμή, βλέπων ο Ιούδας την άκρα ταπείνωση του διδασκάλου. Έχουμε λοιπόν εν συνεχεία την Σταύρωση. Ο Κύριος μας πάσχει, ο Θεός μας πάσχει. Εκεί στη Σταύρωση, στο Γολγοθά, έχουμε πλέον την πλήρη ανυπολειψία του Θεού. Ο Θεός όχι μόνο ταπεινώνεται, όχι μόνο γεννιέται σε ένα στάβλο, αλλά ήδη αποθνίσκει επάνω σε ένα σταυρό. Είναι οι δύο κορυφαίες στιγμές της πηγίου ζωής του που εκφράζει την άκρα ταπείνωσή του. Στάβλος και σταυρός. Και βεβαίως αυτό όλο το βίωμα, το συγκλονιστικό, το θεανθρώπινο βίωμα του απρόβλεπτου Θεού, διότι θα περίμενε κανείς ότι ο Θεός θα ήταν κρατεός, δυνατός, ένδοξος και θα κατήρχεται εκ του ουρανού για να μας λυτρώσει από την αμαρτία, τον διάβολο και το θάνατο με έναν τρόπο ένδοξο, επαναλαμβάνω, με έναν τρόπο συγκλονιστικό. Κι όμως εκείνος ταπεινώνεται για να μας δείξει τι, ότι ακριβώς η μεγαλύτερη δύναμη για μας τους χριστιανούς είναι η ταπείνωση. Ο θρόνος του βασιλέως είναι ο θρόνος ενός οναρίου, ο θρόνος του βασιλέως μας είναι ένας σταυρός, ο θρόνος του βασιλέως μας είναι ένα πρόχειρο κατασκεύασμα στην Βηθλέμ, εκεί στον Στάβλο, για να ανακληθεί. Ο θρόνος του βασιλέως είναι ακριβώς την ώρα που ταπεινώνεται και εκεί βεβαίως είναι η μεγαλύτερη δόξα. Ο δικός μας ο βασιλεύς είναι βασιλεύς της ταπεινώσεως. Δια της ταπεινώσεως δοξάζεται. Και αν δεν γίνει το αυτό, δηλαδή αν ο Θεός, ο Χριστός μας, δεν έφτανε σε αυτή την άκρα ταπείνωση, για τη σωτηρία μας δεν θα ήταν Θεός. Μόνο ο Θεός θα μπορούσε, ο αληθινός Θεός, ο πραγματικός Θεός, θα μπορούσε να μεθοδεύσει τη σωτηρία μας μέσα από αυτή την άκρα ταπείνωση του ιδίου, ο οποίος έφτασε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτή δε η άκρα ταπείνωσης διδάχθηκε κιόλας και με λόγια, όχι βεβαίως με πράξεις. Οι πράξεις του Κυρίου μας ήταν συνδεδεμένες με την διδασκαλία Του και η διδασκαλία Του ήταν συνδεδεμένη με τα έργα Του. Ο Κύριος δεν ομιλούσε μόνο ωραίες διδασκαλίες, αλλά έδινε και το παράδειγμα σε εμάς τους χριστιανούς. Έδινε, δίνει και θα δίνει εις τον αιώνα. Γι' αυτό μας άφησε, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, Χριστός έπαθε υπέρ ημών, υπολυμπάνων, υπογραμμών, μας άφησε υπογραμμών, έπαθε υπέρ ημών και μας άφησε υπογραμμών, δηλαδή τρόπο που θα πρέπει και εμείς να βαδίσουμε, για να βαδίσουμε στα ίχνη του, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ο Κύριος μας ευάδισε μία οδό, την οποία εμείς δεν θα μπορούσαμε να την βαδίσουμε, διότι είμαστε πάρα πολύ αδύνατοι, αλλά μυστικά μας είπε, εκεί που πάτησα εγώ, θα πατήσετε και εσείς και εφόσον θα πατήσετε εκεί που εγώ επάτησα, δηλαδή θα βαδίσετε πάνω στα ίχνη μου, θα δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται με τη λογική σας. Γι' αυτό ο Κύριος μας λοιπόν έπαθε υπέρ ημών, υπολυμπάνων, ημίν υπογραμμών, ή να ημείς της εκείνου ίχνεση βαδίσομεν. Αυτή λοιπόν η άκρα ταπείνωσης πρέπει να είναι πάντοτε ενώπιόν μας και να μην δηλιάζουμε όταν απαιτείται να ταπεινωθούμε. Δυστυχώς γνωρίζω χριστιανούς μας οι οποίοι χρόνια πολλά ξομολογούνται, μεταλαμβάνουν, προσεύχονται, νομίζουν ότι βιώνουν μια εκκλησιαστική ζωή, αλλά όταν έρθει η ώρα της δοκιμασίας, δηλαδή όταν έρθει η ώρα να ταπεινωθούν, τότε βλέπουν και εκείνοι και ανακαλύπτουν ότι στις εξετάσεις δυστυχώς δεν τα πάνε καθόλου καλά, αγριεύουν, κατακρίνουν, οργίζονται, στρέφονται εναντίον εκείνου ο οποίος τόλμησε να θίξει την υπόλοιψή τους και να αμφισβητήσει την υπόλοιψή τους. Δεν θα πρέπει όμως να λησμονούμε, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ότι ο Θεός μας είναι ένας Θεός ανυπόλοιπτος. Είναι ένας Θεός δηλαδή που καταδέχτηκε να ταπεινωθεί τόσο πολύ και να χαθεί τελείως η υπόλοιψή του, να θεωρηθεί ότι είναι τίποτε ενώπιον των ανθρώπων βεβαίως και ακριβώς όταν έφτασε σε αυτή την άκρα ταπείνωση κατόπιν επακολούθησε η Ανάσταση, η ανάληψη και η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Και εμείς λοιπόν πρέπει να έχουμε ενώπιόν μας, επαναλαμβάνω, τον Κύριό μας ανακλινόμενο στη Φάτνη της Βηθλεέμ, να έχουμε ενώπιόν μας τον Κύριό μας ο οποίος ταπεινωμένος και ανυπόλοιπτος φεύγει στην Αίγυπτο για να σωθεί, να έχουμε ενώπιόν μας τον Κύριό μας, ο οποίος επί πόλου όνου καθεζόμενος εισέρχεται στην πόλη των Ιερουσαλήμων, και επίσης να τον έχουμε ενώπιόν μας όταν ύπτει τους πόδας των μαθητών του και σταυρώνεται επί του σταυρού, φτάνοντας στην άκρη ταπείνωση. Μόνο δι' αυτού του τρόπου μιμούμεθα πραγματικά τον Κύριό μας, και μόνο τότε η ύπαρξή μας έχει ανοιχθεί πλήρως για να δεχθεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Διότι λένε οι Άγιοι Πατέρες, διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι δυνατόν να πλημμυρίσουν την ύπαρξή μας εάν δεν καλλιεργήσουμε την ταπεινοφροσύνη, τη βαθιά ταπεινοφροσύνη. Μόνο διά της ταπεινοφροσύνης ανοίγεται η θύρα και εισέρχονται στην ύπαρξή μας όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η ειρήνη, η χαρά, η πίστη, η βαθιά αγάπη προς τους άλλους, η εσπλαχνία, η συγχωρητικότης, η υπομονή στις δοκιμασίες και τους πειρασμούς και τόσα άλλα χαρίσματα. Και μάλιστα είναι απαραίτητο αυτό να γίνει, δηλαδή να βιώνουμε συνεχώς την ταπείνωση, και όχι μόνο όταν επιτρέψει ο Κύριος να συμβούν διάφορα πράγματα που θα μας ταπεινώσουν, αλλά πρέπει και εμείς να επιδιώκουμε την ταπεινοφροσύνη. Πρέπει συνειδητά δηλαδή να επιλέγουμε τρόπους και ήθος τέτοιο το οποίο να μας ταπεινώνει, και όσο εμείς ταπεινωνόμεθα, τόσο επαναλαμβάνω θα γεμίζουμε από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, η μοναχική ζωή λέγεται φιλοσοφία, άκρα φιλοσοφία, τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστήμων. Γιατί ο μοναχός έχει καταλάβει και έχει συνειδητοποιήσει κάτι πάρα πολύ βαθύ, ότι δηλαδή πρέπει να ταπεινωθεί, πρέπει να συντριβεί ο εγωισμός του, διότι μόνο τότε, όπως είπαμε, θα λάβει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και επιλέγει έναν τρόπο συνεχούς ταπεινώσεως. Συνεχώς ο μοναχός ταπεινώνεται. Είναι υπό την υπακοή ενός γέροντος της Μονής, στην υπακοή του καθηγουμένου της Μονής, και δεν κάνει τίποτε χωρίς να πάρει ευλογία. Και ό,τι του λένε, εκείνο το κάνει αδιαμαρτύρητα. Με αυτόν τον τρόπο συνεχώς ταπεινώνεται, συνεχώς συντρίβει τον εγωισμό του, συνεχώς απεκδίεται ένα ένδυμα το οποίο μέχρι χθες του έδινε μια ασφάλεια, μια αυτοπεποίθηση, μια πίστη στον εαυτό του ότι κάτι είναι, κάτι ξέρει, κάτι μπορεί να κάνει. Έτσι λοιπόν, δια της ταπεινοφροσύνης συντρίβει αυτό τον εγωισμό, και γι' αυτό, όπως γνωρίζετε και εσείς, έχετε δει μοναχούς, μοναχές που διακρίνονται ακριβώς γι' αυτό το ταπεινό ήθος. Δεν είναι αυτό το ταπεινό ήθος κάτι το οποίο κάποια μέρα ένας μοναχός ξύπνησε και το είχε, αλλά είναι μια αγωγή συνεχής. Γι' αυτό επιλέγει την υπακοή στο γέροντα, και βεβαίως και σε όλους τους ανθρώπους και τους μοναχούς, και έτσι συνεχώς είναι υπό. Συνεχώς είναι, θα μου επιτρέψετε να το πω, το γαϊδουράκι του Θεού. Κάθε μοναχός επιλέγει να είναι το ονάριον επί του οποίου θα καθίσει ο βασιλεύς της δόξης, ο ταπεινός βασιλεύς της δόξης, επάνω στον ταπεινό δούλο του. Ακριβώς έτσι πρέπει και κάθε χριστιανός, σε άλλες βεβαίως συνθήκες, διότι δεν είναι μοναχός, δεν είναι σε ένα μοναστήρι, να επιλέγει την ταπεινοφροσύνη ως τρόπο υπάρξεως, ως χριστιανικό ήθος, να μην αισθανόμεθα ντροπή ή αγανάκτηση ή οτιδήποτε άλλο θυμό όταν μας δίδεται η ευκαιρία να ταπεινωθούμε. Αλλά και όταν επίσης, όχι μόνο, επαναλαμβάνω, να αναμένουμε να ταπεινωθούμε όταν το επιτρέψει ο Θεός, αλλά να το επιδιώκουμε και εμείς. Να είμαστε πάντοτε ευγενείς, ταπεινοί, να είμαστε καταδεκτικοί, να ζητούμε συγγνώμη αν κάνουμε λάθος, γιατί όλοι κάνουμε λάθη. Μην είμαστε εγωιστές, ουδείς αναμάρτητος, ουδείς αλάθητος. Να επιδιώκουμε τρόπους οι οποίοι καλλιεργούν το ταπεινό ήθος, και τότε γεννιέται μέσα μας η μεγαλύτερη ευλογία, η εσπλαχνία του Θεού. Γιατί λέει ο Κύριος ότι γίνεστε ικτήρμονες, ως και ο πατήρ ουράνιος ικτήρμονες, δηλαδή να γίνετε έσπλαχνοι. Πώς θα γίνει έσπλαχνος κανείς όταν μάθει να ταπεινώνεται ενώπιον του άλλου? Θυμούμε αυτή τη στιγμή μια ιστορία με την οποία και θα κλείσω τις ταπεινές αυτές σκέψεις, ενός μοναχού Αγιορείτου. Είναι πρόσφατο αυτό το γεγονός που θα σας διηγηθώ. Ήταν σε ένα μεγάλο μοναστήρι στο Άγιον Όρος και εκεί, επειδή έχουν δάση, εκτάσεις με δάση, τα οποία τα περιποιούνται γιατί χρειάζονται ξύλα, χρειάζονται να αξιοποιήσουν τα δάση αυτά, έχουν τους λεγόμενους δασοφύλακες. Σε ένα μοναχό έχει ανατεθεί η διακονία του δασοφύλακος. Αυτός ήταν εκεί στο δάσος και αξιοποιούσε αυτή την ευκαιρία που ήταν ήσυχα, ήρεμα, μες στην ερημία του δάσους, να προσεύχεται, να κάνει μετάνοιες, να κάνει κουμποσκήνια κλπ. Κτλ. Πνευματικούς αγώνες. Ήταν όλη την εβδομάδα στο δάσος και επέστρεφε Σαββατοκύριακο στο μοναστήρι για να ξομολογηθεί, για να κοινωνήσει και να επιστρέψει και πάλι στη νέα εβδομάδα. Αυτός λοιπόν ο μοναχός, ακριβώς επειδή όλα αυτά τα ανέπτυσε, την πνευματική δηλαδή αυτή αγωγή της προσευχής και τα λοιπά μέσα στο δάσος μόνος του και δεν είχε τις ευκαιρίες να ταπεινωθεί, άρχισε σιγά σιγά μέσα του να επέρεται, άρχισε να τον κυριεύει το πνεύμα της υπερηφανίας, του εγωισμού, ότι κάτι είναι, ότι κάτι κάνει, ότι έγινε ασκητής. Και όταν επέστρεφε λοιπόν στο μοναστήρι, επέστρεφε, λες και επέστρεφε ο Μέγας Αντώνιος από το όρος της ερημίας της Αιγύπτου και εισήρχε του στο μοναστήρι με ένα ύφος έτσι αυτοπεπιθήσεως, με ένα ύφος το οποίο δεν ήταν καθόλου ταπεινό. Αυτός δεν το κατάλαβε στην αρχή αυτό, γιατί η υπερηφάνεια και ο εγωισμός και η πλάνη, το πνεύμα της πλάνης, εισδύει σιγά σιγά και αθόρυβα μέσα στην ύπαρξη ενός ανθρώπου. Δεν πρόσεξε, δεν είχε καθαρή εξομολόγηση, διότι και η εξομολόγηση επίσης είναι μια έκφραση ταπεινώσεως. Πηγαίνουμε στον πνευματικό για να εξομολογηθούμε και δεν πάμε να εξομολογηθούμε μόνο τα μεγάλα μας αμαρτήματα, όπως τα λέγαμε και τα βαριά, πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε στον πνευματικό τους λογισμούς μας. Τι μας απασχολεί, τι μας πολεμεί, πώς κινούνται τα πάθη μες στην καρδιά μας, ούτως ώστε και να ταπεινωθούμε, αλλά και να λάβουμε μία καθοδήγηση από τον πνευματικό, ούτως ώστε να έχουμε ασφαλή την πορεία μας. Αυτός δεν το έκανε αυτό και έτσι λοιπόν τον κυρίευσε ο εγωισμός και βεβαίως όταν κυριεύσει την ψυχή του ανθρώπου ο εγωισμός εισέρχεται το πνεύμα της πλάνης, δηλαδή η δαιμονική ενέργεια μέσα του και τότε τον οδηγεί η πλάνη στην καταστροφή. Αυτός λοιπόν σιγά σιγά άρχισε να χάνει την αγάπη και την εσφλαχνία προς τους άλλους. Πρώτο δείγμα, όταν δούμε τον εαυτό μας ότι έχει σκληρή καρδιά και η καρδιά αυτή δεν ταπεινώνεται, δεν είναι συμπαθής στην αδυναμία του άλλου, του αδελφού μας, στην οποιαδήποτε αδυναμία, δεν μας διακρίνει δηλαδή η εσφλαχνία, είναι δείγμα ότι ήμαθα στην οδό της πλάνης. Μια φορά λοιπόν ήταν εκεί στο δάσος. Είχε βέβαια και βοηθούς λαϊκούς. Κάποιος λαϊκός ανέβηκε στα δέντρα πάνω για να κόψει και ο άνθρωπος γλίστρησε, έπεσε κάτω από το δέντρο, έσπασε τα κοκαλά του, ο καημένος ήταν σε αθλία κατάσταση. Και αντί αυτός, κοιτάξτε το πνεύμα της πλάνης και της υπερηφανίας, αντί να τρέξει γρήγορα δίπλα του, να τον αγκαλιάσει, να τον μεταφέρει, να ειδοποιήσει, να τον κατεβάσουν κάτω στο μοναστήρι, να τον πάνε στον Αρσανά, να τον μεταφέρουν στο γιατρό κτλ. Αυτός έκανε τα κομποσκήνα του και λέει: καλά, λέει, να τελειώσω πρώτα την προσευχή μου και μετά θα δω τον αδελφό μου. Προσέξτε τώρα, η πλάνη. Δεν προέταξε δηλαδή το έργο της αγάπης, αλλά προέταξε τη δίθεν σχέση του με τον Θεό δια της προσευχής. Και κάποιοι άλλοι εκεί λαϊκοί που είδαν τον δυστυχή αυτού άνθρωπο που έπεσε, εκείνοι τον μετέφεραν τελικά. Αυτός έμεινε απαθής εκεί στην προσευχή του και νόμιζε ότι είναι ενωμένος με τον Θεό ο δυστυχής, γιατί νόμισε ότι η προσευχή προέχει της αγάπης, ενώ η αγάπη προέχει της προσευχής. Εν πάση περιπτώσει, η καρδιά του όσο πέρναγε ο καιρός όλο και γινόταν πιο σκληρή, πιο δηλαδή ανελεήμων και άσπλαχνη. Και τον κυρίευσε πλήρως το πνεύμα του Σατανά και μια μέρα που επέστρεψε στο μοναστήρι, ανέβηκε στο κελί του για να ετοιμαστεί, να προσευχηθεί και ξαφνικά μέσα από το παράθυρο βλέπει να εισέρχεται ένας άγγελος ο οποίος του λέει «Κοίταξε, ο Θεός για τους κόπους σου και για τους αγώνες σου θέλει να σε επιβραβεύσει και γι' αυτό ετοιμάσου, θα έρθω να σε πάρω για να σε οδηγήσω στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός τυφλωμένος από την υπερηφάνεια, αντί να πει εγώ δεν είμαι άξιος, τι είναι αυτά που μου λες εγώ, τι κόπους έχω κλπ, δεν καλλιεργούσε αυτή την ταπείνωση, όπως είπαμε, τη συντριβή, την αυτομεψία, την εσφλαχνία. Πίστεψε αυτό που είπε και λέει, δύο λεπτά λέει να ετοιμαστώ, να βάλω το σχήμα μου κλπ, για να φύγω στον ουρανό έτοιμος. Και πράγματι ετοιμάστηκε και μετά από λίγο επανήλθε ο άγγελος και τον πήρε δίθεν για τον πάει στη Βασιλεία του Ουρανού, αλλά ξαφνικά από το παράθυρο κάτω έπεσε φυσικά και σκοτώθηκε. Ακούστηκε ένας τρομερός κρότος, έτρεξαν οι αδελφοί και τράβηγαν τα μαλλιά τους από τη λύπη τους, διότι δεν έχασε μόνο την επίγεια ζωή, δηλαδή δεν απέθανε μόνο σωματικός, αλλά απέθανε και πνευματικός και ο εχθρός πήρε την ψυχή του στο αιώνιο σκόντος. Και για να επισφραγιστεί το πόσο ευρίσκεται σε πλάνη, όταν οι αδελφοί ανέβηκαν στο κελί του, βρήκαν ένα χαρτί και κάποια χρήματα πάνω στο τραπέζι και έλεγε αυτός. Είχε γράψει και τη διαθήκη του, βέβαια, γιατί έφευγε για τον ουρανό. Παρακαλώ πάρα πολύ να κάνετε 40-λίτουργο για την ψυχή μου και όποιος δεν το κάνει αυτό και τα χρήματα αυτά δεν πάνε εκεί, να έχει τις κατάρες, άρχισε να λέει εκεί πράγματα, λέει φοβερά. Που αποδεικνύουν αυτά ότι πράγματι ο άνθρωπος είχε κηρυχθεί από τον εχθρό. Αυτό το αναφέρω σε ένα παράδειγμα συγκλονιστικό, διότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να γίνει τον Άριον, το γαϊδουράκι του Θεού. Πλανήθηκε από τον διάβολο. Φυσικά δεν το έκανε εν επιγνώση του, αλλά πόσο λεπτό πράγμα είναι το να ταπεινώνεται κανείς και αυτός δεν πρόσχε να ταπεινώνεται, να εξομολογείται στο γεροντά του, να είναι έσφλαχνος στον αδελφό του που έπεσε από το δέντρο και σκοτώθηκε και αυτός τράβηκε κομποσκήνη. Και όταν κανείς λοιπόν δεν φέρεται με αυτόν τον τρόπο της ταπεινώσεως και της συντριβής, της εσπλαχνίας, δεν γίνεται ον Άριον του Κυρίου μας, αυτός ο άνθρωπος κυριεύεται από το διάβολο, τον κυριεύει το πνεύμα της πλάνης δηλαδή και οδεύει στην καταστροφή. Και έστω και αν δεν έχει αυτό το τραγικό τέλος που είχε ο μοναχός αυτός, ο Θεός να λέει στην ψυχή του, είναι αληθές το γεγονός και πρόσφατο μάλιστα στο Άγιον Όρος, δεν είναι ανάγκη να έχει φτάσει σε τόσο ακραία μορφή πλάνης. Μορφή πλάνης είναι ακριβώς όταν δεν ταπεινωνόμαστε, όταν είμαστε έτοιμοι να θυμώσουμε, να γρέψουμε, να κατακρίνουμε, να επιτεθούμε εναντίον εκείνου ο οποίος τυχόν έθιξε την υπόλοιψή μας. Προσέξτε, κλείνω με αυτό. Ο Θεός είναι ένας Θεός ανυπόλοιπτος. Μας έδωσε παράδειγμα ότι αν και εμείς δεν κατασυντρίψουμε την υπόλοιψή μας με βαθιά ταπεινοφροσύνη, μην νομίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί και μην νομίζουμε ότι θα έχουμε καρπούς του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος βεβαίως θα λειτουργήσουν στην ύπαρξή μας και θα μας οδηγήσουν στη θέωση, στην ένωσή μας δηλαδή με τον Χριστό μας και δι' αυτού με την Αγία Τριάδα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Οι προσευχές, οι νηστείες και ό,τι άλλο ευσεβές άθλημα κάνουμε δεν είναι ο σκοπός μας. Είναι το μέσο για να φτάσουμε στο σκοπό μας. Αυτός ο μοναχός ξέχασε ότι η προσευχή είναι το μέσο για το σκοπό, δεν είναι ο αυτοσκοπός. Και έτσι έχασε τον σκοπό, που είναι η αγάπη και η εσπλαχνία για τον αδελφό, είναι η βαθιά ταπεινοφροσύνη, είναι ακριβώς σε κάθε στιγμή να επιλέγουμε να είμεθα τα ονάρια του Κυρίου μας. Να είμεθα δηλαδή βαθιά ταπεινή, διότι μόνο τότε θα καθίσει εφ' ημάς, τότε μόνο θα είμαστε μεταφορείς τροποντινά του Χριστού μας, τότε θα είμαστε Χριστοφόροι. Χριστοφόρος αυτό σημαίνει. Εκείνος που φέρει τον Χριστό και κινείται με τον Χριστό, κυριεύεται από τον Χριστό και δίνει μαρτυρία Χριστού εις δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.